Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Konfirmohet puna në udhëzimin administrativ për zgjedhjet në veri. Kosova rekruton punëtor aziatik si pasoj e mungesës së fuqisë punëtore vendëse. Përdicimi dokumenteve personale me emrin e ri të shtetit në Maqedoninë e Veriut shkakton në radhë të gjata para sporteleve. Akt akuzë ndaj ish presidentit Amerikan Donald Trump për komplot për përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve më 2020. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë Elbert Krasniqi ka konfirmuar sot se një udhëzim administrativ i cili u mundëson qytetarëve të komunave shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes peticionit do të jetë gati në shtator. Punimi i një udhëzimi të tillë administrativ vjen në kohën kur Kosovës është duke u kërkuar me ngulm nga Bashkimi Evropian të shpallë zgjedhje të reja në katër komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Grupi punues ka fat një muaj që ta bëj draftin e udhëzimit administrativ dhe mandej të jetë gati nga shtatori si udhëzim administrativ në të cilin mund të deklarohen qytetarët të cilët kanë për qëllim organizimin e peticioneve për largimin e kryetareve, tha Krasniqi sot gjatë prurimit të një sale sportive në një fshat të Lipjanit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më 26 korrik se autoritetet e vendit janë duke u përgatitur për zgjedhjet në komunat Mitrovice Veriut, Zubin Potok, Leposaveç dhe Zveçan, por se ato nuk mund të mbahen pa u shtensionuar situata në këtë zonë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë.
Mungesa e fuqisë punëtore në Kosovë ka detyruar kompani të profileve të ndryshme të marrin punëtorë nga vende tjera, kryesisht ato aziatike. Përfaqësues të bizneseve thonë se krizën me punëtorë kompanitë nuk po arrin ta tejkalojnë me punëtorët që po marrin nga vende tjera, pasi që ata nuk e kanë qëllim final tregun e punës në Kosovë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Punëtorë nga Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia janë kryesisht ata që po vinë në Kosovë për të punuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa kompani që kanë sjell punëtor nga këto vende, por shumë prej tyre kanë hezituar të flasin publikisht. Një kompani në fushën e ndërtimit nga Malisheva i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht kanë të punësuar punëtor nga Bangladeshi. Aktualisht i kemi 13 deri në 14 punëtor nga ky vend, i kemi marrë para 2 muajve. Ata kryejnë punë fizike në ndërtim. Po mësohen gradualisht, nuk janë profesionist në këtë lami, por po mësohen. Thot për Radion Evropa e Lirë, hëthë nga kjo kompani, duke mos dashur të specifikoj më shumë. Mungesa e fuqisë punëtore vendëse, thonë në këtë kompani, ka detyruar ata që të kërkojnë punëtor nga vende tjera. Numri punëtorve është mbi 60 dhe nevoja për më shumë punëtor është në rritje, thonë udhëhesit e kësaj kompanie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën janar-qershor janë bërë 1858 kërkesa për leje qëndrim në Kosovë për qëllim pune nga shtetas të huaj, ndërkësh 1391 kanë fituar leje qëndrimi të përkohshëm. Në këto kërkesa me numrin më të madh prinë shtetasit nga Turqia dhe Bangladeshi. Përkundër shkallës së papunësisë, që arrin në mbi 16%, Kosova ka vite që përballet me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Sektori gastronomisë, ndërtimit, bujqësisë dhe tekstili janë sektorët me mungesë më të madhe të punëtorëve në Kosovë. Në Odën Ekonomike të Kosovës thonë se janë 10 kompani që tashmë kanë punësuar punëtor nga vende tjera, kryesisht aziatike dhe po aq kompani janë në kërkim të fuqisë punëtore nga jashtë.
Fuqia punëtore po na vjen prej Bangladeshit, po na vjen prej Turqisë, po na vjen prej Nepalit dhe prej vendeve tjera. Kërkesat janë në rritje për shkak mungesës fuqisë punëtore dhe kjo po shihet edhe nga dhënat e Ministrisë Punëve të Brendshme.
Tët kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna. Megjithatë, ai shton se Kosova nuk po arrin të lufton mungesën e fuqisë punëtore me marrjen e punëtorëve nga vende tjera. Sipas tij, kompanitë vendore raportojnë se fuqia punëtore që po vjen nga vendet aziatike është e pakualifikuar dhe vështirë ambientohen me rrethanat e punës në Kosovë. Ai thotë se nga informacionet që marrin nga kompanitë, shumica e këtyre punëtorëve nuk e kanë qëllim final tregun e punës në Kosovë.
Kështu që kjo është sfida tjetër e bizneset, për arsye se asnjëherë nuk e ndin atë sigurinë dhe nuk mundet më mbështet në kish fuqi punëtore në afat mesëm ose në afat gjatë.
Ramiz Ismaili, nga një kompani e cila merret me rekrutimin e punëtorëve nga vendet e treta për në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se punëtorë që vinë nga vendet aziatike nuk janë të kualifikuar dhe vështirë ambientohen me rrethanat në Kosovë.
Fushën e ndërtimtarisë nuk janë edhe shumë stabil, se ka raste kur i fryn në rezumet të fryne, shembull ka pas raste kur ka thonë që është certifikuar, ka përvojë krejt, mirë po kur ka ardhur në Kosovë, ka dalë që as 30% qafaj që ka paracitë në zume, nuk i ka plëcu. A ka nevoj? Ka nevoj. A mu ne plëcon 100 punëtore që e kena na të me një farë mënyre njerës e aftësu, njerës profesional që përna ikin, nuk besoj që kanë mënyre ekuivalente mujnë me plëcu numërin edhe nevojën e njerëzve që e kena na. Nuk kem punëtore si kur na që shpushkura në Gjermani, që morën me seriozitet punën. Këta i ofërt, kanë probleme, njëndër dhe probleme tjera është në komunikimi, se jo gjithë për i tyre din anglishtën.
A i thot se ka shumë kërkesa nga kompanitë të profileve të ndryshme në Kosovë për rekrutimin e punëtorve nga vendet aziatike, por se janë edhe procedurat administrative që paraqesin vështërsi. Punësimi shtetasve të huaj në Kosovë është i rregulluar me ligjin për të huajt. Sipas këtij ligji, personat fizik që nuk janë shtetas të Kosovës, kur dëshirojnë të punojnë në territorin e Kosovës, duhet të pajisen me leje pune. Për leje qëndrim me qëllim të punës, shtetasi huaj duhet të grumbullojë një varg dokumentesh. Në mesin e tyre kontrata e punës, dëshmia që nuk është i dënuar, dëshmia për arsimimin dhe kualifikimin që ka, sigurimi shëndetësor e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga mesi i korrikut në Kosovë ka filluar fushata e korrjeshirjeve. Fermerët ankohen se për shkak të vërshimeve që kanë ndodhur, sasia dhe cilësia e grurit nuk është e kënaqshme. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Deri 3000 kg grur për një hektar të kultivuar kemi arritur të sigurojmë si vjet gjysmën e sasisë nga viti kaluar, thot fermeri Korab Sejdiun nga komuna Podujeves, i cili ka korrur mbi 150 hektar sipërfaqe të mbjellë me grur. Kualiteti i grurit si vjet, thot ai, është i dobët, sepse kushtet klimatike nuk kanë qenë të favorshme. Ka pasur shumë rreshje shiu, mjegull, brym mëngjesi. Për këtë, thot ai, edhe fushata korrjeshirjeve ka nisur me vonë. Fushata korrjeshirjeve si vjet ka nisur me 15 korrek. Ky proces viteve të kaluara ka nisur në fillim të muajit korrek. Ministri i Bujqësisë, Pulltarisë, Zhvillimit Rural Faton Peci ka thënë se gjatë këtij viti rreth 67.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të mbjella me grur. Fermeri Valon Vehapin nga komuna Lipjanit, i cili tashmë ka korrur mbi 100 hektar sipërfaqe me grur, thotë se sasia më vogël e rendimenteve gjatë këtij viti, përveç kushteve klimatike, paraqitet edhe nga mos trajtimi i duhur i grurit nga fermeret. Ai tregoi se ka pritur që nga të mbjellat të siguroi dirën e 7000 kg per hektar, por që ka arritur të siguroi dirën e 5000 kg.
Kushtet klimatike nuk janë kon ideale në bujqësi, as për kulturën e grurit, po as për të misrit. Për arsye se muji maj dhe muji qershor është kon i ftohtë dhe shumë i lartë. Edhe prej lakshtiste prune, është po shumë smuje ndryshme të cilat i kanë bërë dam bimës grunit.
Pranvera ftoft ka ulur pritshmërit për prodhim të bollshëm të grurit dhe sigurim të mjaftueshëm të bukës edhe për Federatën Sindikale të Bujqeve të Kosovës. Tahir Tahiri, kryetari kësaj federate, tha se mesatarja prodhimit për hektar këtë vit do jetë më ulët se sa vitet e kaluara. Tahiri nuk përmendi se sa përqind mund të plotësoj Kosova nevojat për ushqim nga sigurimi grurit.
Para kohë rrigjën që do kemi dhe këtë vitit maj top dhe sështë maj pëtirë saj për këtë plantaris vendore.
Disa qytetet të Kosovës gjatë këti vit janë përballë me vërshime. Përmbytje në muajin janar kishte në komunën e Skënderajt, Mitrovicë të Jugut, Klinecë dhe Istog, kurse në muajin qershor komuna Pejës është përballur me vërshime. Përveç sasisë pamjaftueshme grurin në Kosovë, i siguruar nga sezoni si vjet me korrjeshirjeve, nuk ka as cilësinë e duhur, tha Bashkimi Zeinullahu, kryetari i shoqatës së mulisteve të Kosovës. Ai megjithatë tha se cilësia dhe sasia varet edhe nga rajonet. Rrafshi i Kosovës, siç është komuna Lipjanit, ka pasur rendiment dhe cilësi të mirë, kurse cilësia grurit në disa rajone tjera sipas tij nuk garanton për punimin dhe prodhimin e miellit.
Kemi pasur një rendiment jo vetëm të ulët, por edhe një cilësi shumë më dobët të viteve tjera, Kjo ka reflektu drejt për drejt të fermerët të cilët në realitet pritshmëritë e tyre nuk kanë mujtë të realizojnë asë për gjysëm.
Ngruri është lënda parë për prodhimin e miellit dhe si tillë konsiderohet produkt strategjik për sigurinë kombëtare. Radio Evropa Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural për sasinë dhe cilësinë e grurit, por deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2021 konsumi mesatar për kokë banori, duke përfshirë edhe produktet me përmbajtje gruri, janë 207 kg ose mbi 410 mijë tonë. Por prodhimi vendor ndër vite ka qenë rreth 300 mijë tonë grur. Kjo ka bërë që Kosova të varet edhe nga importi i këtij produkti. Në vitin 2021, nga fermerët e Kosovës janë prodhuar 280 mijë tonë grur. Sipas të dhënave të doganave, për atë vit, 115 mijë tonë lloje të grurit dhe miellit janë importuar nga shtete të ndryshme të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Senati i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina e ka miratuar statutin e ri pas më shumë se një dekade. Eliminimi i nepotizmit, rritja e shkallës së hulumtimit dhe përditësimi standardeve të avancimit të një profesori janë vetëm disa prej risive. Krenare Cuboli, Siel Holsi.
Pas më shumë se një dekade, Universiteti i Prishtinës e ka miratuar statutin e ri. Do t'ju shpalosim tri ndryshimet kryesore në të. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina është institucioni i parë dhe më i madh i studimeve të nivelit të lartë në Kosovë. Në nivel evropian ai renditet i 960 për nga cilësia e studimeve që e ofron. Universiteti ka thënë se ndryshimet e reja që janë miratuar pas mbi 2 orësh diskutime i avancojnë standardet akademike. Por Rinor Çahaja, drejtori në Institutin për Studime të Arsimit Edgard, i ka vlerësuar ndryshimet si hap të mirë dhe rrugë për ndryshime të reja. Në mesin e tri ndryshimeve kryesore në statut, ai ka përmendur eliminimin e nepotizmit.
Pra, jo punësime të stafit akademik të familjarëve ose të afërmëve jo familjarë të gjakut. Jo është diçka super e mirë që pa të shpëllu dhe të kontribuaj meritokracisë në punësimet akademike.
E dyta, rritjen e shkallës së hulumtimit.
Promovimi i hulumtimit, një pavarësi më e rritur e instituteve kërkimore në çdo njësi akademike, prezantimi i pozitës hulumtuesit që nuk ka qenë deri më sot.
Si ndryshim të tretë, e ka përmendur përditësimin e standardeve për avancimet të një profesori. Kjo do të thotë se profesorët duhet të punojnë në vazhdimësi për ta ruajtur titullin që e kanë në universitet.
Nxitë kushdo i angazhuar me titullin më të lartë akademik, prap i njëti pas një periudhe 10 vjeçare duhet t'i përditësoj publikimet e tyre në mënyrë që të konsiderohet i denjë për profesionin akademik edhe titullin cilët i thirë.
Në mesin e ndryshimeve tjera të rëndësishme është vendosur që viti akademik të nisën 15 shtator për dalim nga një tetori sa është tani. Rektori dhe antare tjerë të këshillit drejtues nuk duhet të kenë të kaluar politike dhe partijake në 5 vjetet e fundit. Në vlerësimin e performancës së profesorve do të kenë ndikim edhe studentët. Profesorët nuk mund të jenë të angazhuar edhe në universitete private. Rinor Çahaja ka thënë se kjo pije fundit nuk i prek shumë profesor.
Ndërsa ka qenë në trend para disa dekada e viteve, mirë po nuk është si tilë. Kjo për shkak edhe të kritereve më strikte të akreditimit dhe në deklarime për staf akademik. Mirë po, si politik, pa dyshim që nxit për një vëmendje dhe për kushtim të stafit akademik të Universitetit të Prishtinës, për vetëm Universitetin e Prishtinës, dhe jo të përndarë në institucione tjera private.
E çfarë do duhet shtojë në statut? Rinor Çahaja ka thënë se ky që është që të analizohet sa po u vlen studentëve dija e marrë nga UPA-ja në rrugëtimin e tyre profesional.
Ka student mungojnë me të vërtet në klasi, aftësi dhe njohuri për profesionin e tyre në të cilën janë diplomu nga kjo universitet dhe plot universitetet dhe kolegjet tjera.
Për mungesë harmonizimi mes asaj që studiohet dhe asaj që kërkon tregu i punës, flitet shpesh. Sipas agjencionit të punësimit, profesionet më me perspektiva aktualisht në Kosovë janë sektori teknologjisë informative, inxhinierisë elektrike, mekanike dhe sektori bujqësisë. A mund të ketë ndryshime të mëdha në UPA?
Ndryshimi vërtet në Universitetin e Prishtinës ndodhë në momentin kur ky universitet e ndjen konkurrencën e lirë nga universitetet dhe kolegjet e tjera kur kalon pik kësaj status quo, kur është performansa e dënësi akademike është subjekt dhe i punësimit të diplomuve atje, për subjekti suksesit në karierë të këtyre diplomuve, është subjekti numrit të studentëve të ri të regjistruar.
Statuti miratuar nga Senati UP-s tani do të duhet të marrë dritën një shilje edhe në kuvendin e Kosovës.
Pas 15 vitesh karrierë si ekonomiste, Arsuela Gojaj nga Vlora e kalon profesionin e saj për t'ju kushtuar punimeve artizanale të thurjes me grep. Vendimin e mori për të qenë prandjalit të saj me spektër autik. Për të thurur një çantë me grep i duan deri në 25 orë punë dhe thot se puna artizanale nuk vlerësohet, por ka qenë zgjidhja e vetme për t'u kujdesur për djalin. Korrespondentja jonë në Shqipëri, Jetmira Delia, sjell materialin në vazhdim.
Shumë sfida, por edhe shumë kurajo dhe vullnet për t'i përballuar ato. 37-vjeçarja Arsuela Gojaj nga Vlora i cilëson të papërshkrueshme sfidat me të cilat përballet çdo ditë. Asaj u desh të eksperimentonte për të gjetur zgjidhjen e duhur për të qenë pranë djalit të saj me spektër autik e njëkohësisht të siguronte të ardhurat për familjen. Studimet e larta e ka përfunduar për mësuesi dhe përkthyese e gjuhës angleze, ndërsa studimet master për menaxhim biznesi. Për 15 vjet ka punuar si ekonomiste, përkthyese, koordinatore dhe menaxhere burimeve njerëzore në sektorin publik dhe atë privat. Prej disa muajsh, 37-vjeçaren mund ta shohësh në ambiente të ndryshme duke punuar dhe njëkohësisht duke kujdesur për djalin e saj. Puna e re e saj janë punimet me grep.
Kam zgjedhur që të punoj nga shtëpia ose nga çdo lloj ambienti ku ndodhem, nga plazhi, nga autobus, në lulishte, kudo, për arsye se kjo është një punë që mund të bëhet në çdo lloj vendi që ti dëshiron. Por arsyeja kryesore ka qenë që unë të kem pranë djalin tim që është 13 vjeç në spektrin e autizmit dhe ka nevojë për shërbime suplementare, për ndihmë në nevojat e tij më bazike. Unë përveç Brusit, që është një fëmijë unik, special, që nuk mund të kesh një tjetër si ai, kam edhe një djalë tjetër, Noelin, që është 7 vjeç dhe këtë vit fillon klasën e parë. Ka qenë shumë e vështirë për të menaxhuar jeta dhe nevojat e fëmijëve dhe prandaj vendosa që të merrem me diçka të cilën mund ta kryej në mënyrë fleksible. Pavarësisht përpjekjeve të shumta që nuk mund të përshkruhen dhe imaginohen të gjitha sfidat që unë mund të kem në një ditë të zakonshme, sepse Brusi është jo verbal dhe unë shumicën e kohës duhet të komunikoj me të nëpërmjet shikimit, duhet të qëndroj pranë, duhet të bëhem ndërmjetës midis ti dhe fëmijëve të tjerë tipik, midis ti dhe prindërve të cilët e kanë të vështirë ose nuk dëshirojnë që të kuptojnë që të gjithë jemi të ndryshëm, neurodiversiteti duhet pranuar. Përveç gjithë këtyre, puna nuk vlerësohet.
Punimet me grep i ka nisur në shtator të vitit 2021. Studimet që ka kryer si menaxher e biznesi e ndihmuan të orientonte shitjen e këtyre punimeve online përmes rrjeteve sociale. Ajo kishte parë me vëmendje se kishte interes të shtuar për punimet me dorë, kryesisht ato me grep, të cilat reklamoheshin online, kështu që vendosi të bënte të njëjtën gjë me punimet e saj, që në fillim ishin kryesisht shporta të vogla.
Më pas, si produkt shtesë, futa çantat, të cilat më variojnë nga 2 orë për të prodhuar një çantë deri në 20-25 orë në varësi të detajeve.
Më pas mendoi se veç këtyre shportave mund të kishte interes për çanta të thurura me grep. Ky lloj punimi i merr më shumë kohë, por edhe siguron më shumë të ardhura.
Unë jam e fokusuar përgjithsisht në krijimin e dhuratave. Punimet e dorës të kushtojnë shumë kohë dhe përqendrim, edhe pse janë në një farë mënyre një terapi qetësuese, për arsye se unë kur punoj grep kam një lloj relaksi dhe antistresi, por nuk vlerësohen aq sa duhet, atë që kanë vlerën në të vërtetë, sepse çdo produkt është unik, çdo produkt ka një histori, çdo produkt bëhet me shumë dashuri, punohet me kujdes dhe mbrapa mund të ketë dhe shumë sfida të atij që ka punuar për të arritur deri në konkluzion, por nuk vlerësohen aq shumë.
A tregon se kryesisht shitjet i ka kryer online dhe prej nëntorit të vitit të kaluar ka marrë pjesë edhe në panajire që zhvillohen në qytetin bregdetar të Vlorës. Arsuela thot se në Shqipëri është shumë e vështirë, qoftë për të gjetur treg, qoftë për të mbajtur vlerën që ka puna artizanale. Ajo gëzohet për çdo porosi që vjen në studion e saj të vogël apo në rrjetet sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
evropaelir.org.
Pas 12 shkurtit, qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë të obliguar të jenë të pajisur me dokumente të reja personale, edhe nëse ato që kanë janë të vlefshme, por se në to nuk figuron emri i ri kushtetues i shtetit Maqedonisë së Veriut. Qytetarët shprehen të revoltuar se krahas kostos së lartë për ndryshimin e dokumenteve personale, atyre ju duhet të presin shumë gjatë në institucione për ta bërë një gjë të tillë, pasi kërkesa është e madhe. Autoritetet arsyetohen se për këtë obligim qytetarët kanë qenë të njoftuar me ko. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Të gjithë operatorët janë të zënë. Kjo është porosia që morëm edhe pas dhjetra përpjekjeve për të caktuar një termin përmes operatorëve për ndryshimin e dokumentave personale, kartën e identitetit, pasaportën dhe patentën e shoferit me emrin e ri të shtetit, Maqedonia e Veriut. Nga 13 shkurti vitit të ardhshëm 2024, pavarësisht se qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund t'i kenë të vlefshme dokumentet personale, ata nuk do t'u vlejnë as një institucion të shtetit nëse në to nuk figuron emri i ri i shtetit, Maqedonia e Veriut, obligim ky që buron nga marrëveshja e Prespës. Qytetarët ankohen se u ekspozohen shpenzimeve shtesë edhe kundrejt faktit se dokumentat i kanë valide, përkatësisht nuk u ka skaduar afati i përdorimit. Krahas kostos së lartë, problem në vete paraqet dhe mungesa e terminave për nxjerrjen e dokumenteve të reja, duke shkaktuar rrahtë të gjata para sporteleve. Unë në moshën 70 vjeçare vi këtu dhe maltretohem. Ja, kjo është arsyeja pse të rinjt i kanë shtetet e huaja për shkak se shteti ynë nuk është servis si qytetarëve, thot Maria Borozan. Përderisa për Ace Stojanovskin është e pakuptim që në një shtet me popullsi me më pak se 2 milion banor, krijohet një kaos në sistemin e dhënjes së dokumentave personale. Është e çuditshme se si mund të krijohet kaq shumë kallaballëk para sporteleve në një shtet me 2 milion banor. Kjo tregon se diçka nuk është në rregull me menaxhimin e administratës, thot ai. Ndërko, Goce Todev, kryetari sindikatës e pavarur të policisë maqedonese për Radio Evropa e Lirë, thot se 10 viteve të fundit, gjatë muajve të verës, zakonisht ka mbi ngarkesë në sektorin e nxjerrjes së dokumentave personale. Ai nënvizon se nxjerrja e dokumentave të reja edhe më shumë e ka rënduar këtë sistem. Ministria e Shoqërisë Informative dhe Ministria e Punëve të Brendshme duhet me urgjencë të gjejë një zgjidhje për të eliminuar pritjet e gjata para sporteleve. Ne të punësuarit për çdo ditë ballafaqohemi me një kaos të këtill. Kjo e rëndon punën tonë, por njëkohësisht me pa të drejtë dhe qytetarët maltretohen me orë, thekson ai. Dokumentat që përmbajnë emrin e shtetit, Republika e Maqedonisë do të jenë të pavlefshme nga 13 shkurti, pavarësisht se nuk u ka skaduar afati i përdorimit, bën të ditur kështu nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut. Nga ky dikaster gjithashtu theksojnë se me pasaporta që nuk kanë emrin e ri të shtetit, pavarësisht se nuk u ka skaduar afati i vlefshmërisë, nuk mund të udhëtohet jashtë vendit. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se edhe sa qytetarë duhet të ndryshojnë dokumentat personale gjatë 6 muajve, përkatësisht deri më 12 shkurt, nga Ministria e Punëve të Brendshme deri në mbyllje të tekstit nuk kanë dhënë përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Edicionin e vazhdojmë me kronikën nga bota. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po përballet me një tjetër akt akuzë e cila është ngritur për komplot për ta shfuqizuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020. Trump përballet me 78 akuza kriminale në 3 raste të ndryshme. Ai është aktualisht favorit në garën e Partisë Republikane për të qenë kandidati i tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Albina Kastrati sjell të tjera detaje.
Ndaj ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ngritur akt
atakus për komplot për ta shfuqizuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020. Trump akuzohet për konspiracion për ta mashtruar SBA-n, pengimin e dëshmitarve dhe konspiracion kundër të drejtave të qytetarëve. Akt akuza është ngritur pas një hetimi ndaj ngjarjeve që ndodhen gjatë trazirave të 6 janarit 2021 në Kapitol të Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili synon të garoj sërish për president të SBA-s, i mohon akuzat. A je quajti që sharake akt akuzën ndaj ti në një reagim të bërë në rrjetet sociale. Trump, 77 vjeç, është urdhëruar të dalë para gjykatës federale të enjëtën. Akuzat pasojnë hetimin e prokurorit të posaçëm Jack Smith, ndaj dyshimeve se Trump kishte tentuar ta pengonte Kongresin gjatë verifikimit të fitores së Joe Bidenit dhe t'u mohoi votuesve të drejtën për zgjedhje të drejta. Sulmi në kryeqytetin e Combiton më 6 janar 2021 ishte sulm i papar në demokracinë amerikane. Siç përshkruhet në akt akuz, ishte nxitur nga gënjeshtrat, tha Jack Smith. Në akt akuz thuhet se Trump kishte bërë komplot me 6 persona të tjerë, emrat e të cilëve nuk janë bërë të ditur, për ta shfuqizuar rezultatin e zgjedhjeve. Prokurorët thanë se Trump e dente se pretendimet e tij se zgjedhjet ishin hileçare, ishin të rreme, por i përsëriti ato gjithsesi për ta krijuar një atmosferë të mosbesimit kombëtar, për të nxitur zemërim dhe për ta rënuar besimin në administratën e zgjedhjeve. Në një komunikat për media, fushata e Trumpit tha se ai gjithmonë e kishte respektuar ligjin dhe e karakterizoi akt akuzën si përndjekje politike e ngjashme me Gjermaninë naziste. Zyrtarët dëshmojnë se Trumpi u kishte bërë aty represion bazuar në pretendime të rreme për mashtrim të madh gjatë votimit. Përkrahasit e Trumpit e sulmuan Kapitolin Amerikan më 2 janar 2021 në përpjekje për të mos e lejuar Kongresin ta certifikojë fitoren e Bidenit. Trumpi dhe bashkomplotistët akuzohen për organizimin e mashtrimit në zgjedhje në 7 shtete në të cilat humbi, për t'i dorëzuar votat për t'u llogaritur si zyrtare nga Kongresi më 6 janar. Ndonse emrat e bashkomplotistëve nuk janë bërë të ditur, njëri prej tyre është përshkruar si zyrtari i Departamentit të Shtetit, Jeffrey Clark, i cili kishte tentuar të emërohej prokurori i përgjithshëm në mënyrë që të niste hetime për mashtrime me vota në Georgia dhe në shtete të tjera. Clark nuk i është përgjigjur kërkesës së Associated Press për koment në lidhje me këtë. Trump tani përballet me 78 akuza kriminale në 3 raste të ndryshme. Ai është aktualisht favorit në garën e Partisë Republikane për të qenë kandidat i tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Kushdo që e fiton garën e Republikanëve do të përballet me kandidatin e Demokratëve që pritet të jetë presidenti Biden në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2024. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka njoftuar sot se ka nisur manovra detare në detin Baltik me tensioneve në rritje me fqinjet e saj evropian rreth konfliktit në Ukrainë. Rusia mban rregullisht ushtrime detare në detin Baltik, shpesh në kundërpërgjigje ndaj manovrave të organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior në zonë. Marina ruse ka luajtur një rol kyç në luftën e Moskës kundër Ukrainës, duke goditur vendin e mbështetur nga perëndimi me raketa lundruese të lëshuara nga anijet dhe nëndetëset, përveç me armë të tjera. Rusia ka njoftuar se 30 luftanie dhe barka, si dhe 20 lundra të tjera mbështetëse do të marrin pjesë në manovra bashkë me 6.000 ushtarak. Ministria e Mbrojtjes e Polonisë ka thënë se helikopterët luftarak të Bielorusisë që kryen ushtrime ushtarake afër kufirit e kanë shkelur hapësirën ajrore të Polonisë dje. Ministria tha në një komunikat se i ngarkuari me puni i Bielorusisë do të thirret në Ministrinë e Jashtme të Polonisë për t'i shpjeguar rrethanat e incidentit. Në komunikat thuhet se helikopterët bielorus kaluan në hapësirën ajrore polake në një lartësi shumë të ulët, duke e bërë të vështirë detektimin e tyre. Polonia tha se NATO-ja është njoftuar për incidentin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka bërë sot thirrje homologut të vet rus Vladimir Putin të mos i përshkallëzojë më shumë tensionet pasi Moska i sulmoi me dron objektet jetike për eksportimin e dritrave nga Ukraina. Erdogani luajti rol kyç në ndërmjetësimin e marrëveshjes tashmë të prishur për eksportin e sigurt të dritrave ukrainase përmes detit të zi dhe ka pozicionuar veten si ndërmjetësues në konflikt. Lideri turk tha se nuk duhet të merret asnjë hap i cili do t'i përshkallëzonte tensionet në luftën Rusi-Ukrainë. Ai nënvizoi rëndësinë e marrëveshjes së dritrave, të cilën e quajti ura për paqe, thuhet në një komunikat për media të presidencës turke. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.